wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka duur ee radio dalsan qodobada wararkeena kood ugu door karoona waxaan timida
dad raq iyo ruux lagu laayahay oo maalintii saddexaad laga baadi goobayo dhismayaashii ku dumay qaraaxyadii gilgilay isgooska sooba ee magaalada Muqdisho
isku socodka dadkii gaadiidka isgooska sooba oo si caadi ah ku soo laabtay kadib qaraaxyadii ka dhacay isgooska sooba ee magaalada Muqdisho
Masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo Hirshabeelle oo booqday deegaanka Masaajid Cali Gaduud oo Al-Shabaab oo dawladda ciidamada dawladda kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Dawladda Soomaaliya oo fasaxday goobaha waxbarashada si loogu gurmado dadka waxyeelada ay ka soo gaartay qaraaxyadii ka dhacay Muqdisho.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil toogasho ah ku fulisay rag ka tirsanaa Al-Shabaab oo horay u geystay dilal iyo qaraaxyo.
Dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka oo si kulul u cambaareeyay qaraaxyadii ka dhacay gudaha Muqdisho.
Wararka dibadda warkeena duuraad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah
tirada dadka ku geeriyooday buundo ku go'day dalka Hindiya oo kororday.
Soo gudbinta warkan waxaa suura geliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Dabada wararkeena koodi ugu door karoona iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafasan warkuna wax idin kaga imaanaya radio dalsan waa maalinta isniinta taariikhduna ay ku beegan tahay 11 bisha 10aad sanada 2022
aanu ku bilownay dad raq iyo ruux lagu laayahay ayaa wali laga baadi goobaya dhismayaasha hoostooda ee ku burburay qaraaxyadii kala duwanaa ee gilgilay isgooska Zoobe ee magaalada Muqdisho warkan waxa faafaynaya wariyahayga Saleeban Hussein Maxamuud
waxa wali baadi koob dad la leeyahay uu ka socdaa dhismayaashii ku burburay qaraaxyadii maalin ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo ku daalay iskuulka Soobe ee magaalada Muqdisho dadka baadi koobka ku jira ayaa waxa ka mid ah haweeney lagu magacaabo Amino Aways Maxamed oo raadinaysa ninkeeda oo xilligii ugu dambeeyay ku sugnaa iskuulka Soobe ee Muqdisho Amina Aways oo wareysi siisay telefishinka dalsan ayaa u sheegtay inay koobta qaraaxyada ka dhaceen ka heshay koobihii fuudka ahaa iyo shaatigii uu xirnaa ninkeeda oo iska soo baxay ku iibin jiray dharka hudeyda ah Amina ayaa tilmaantay in qaraaxyadii dhacay lagu waayay ninkeeda isla markaana ay maalintii labaad ka baadi goobayaan meedkiisa burburka dhismayaashii ku soo dumay qaraaxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho
Amina Leena Amina Maxamed Aleena Leena in 10 ruux binaadno ii tage marka dharaan iska dhaqada ani waan iska xanuunsanay buraa iminki ii taalo marka burada soo oo qaawalki oo burada aan li qala hoos isku jiro ku geeriyoodmo ya
siiga guba hasuma
ha ilmo iga dhali 10 ruux
amalo meedkiisa ma leh
maya shaatigiisi iyo waxa la helay iyo kobiis waxa la helay koob buuda ugu jiray u dheeyo gadgadahay saas indirto
maalintii labaad baan
ha dusana u raadin waya walaalisna waa ila jira darko u dheeyay oo bartas ku gadi jiray marka maanta waxaan aan ma joogin tuula ka imaade oo buulo oo waxa la dhahay buulooyinkaas aadi ajiri taxi uu aadi marka waxa dha qaliina macna buraa aan u taalo qaliina ku soo raadina dha qaliin lacag la aan ku soo raadina awoode madam in oo qaliinkaas oo isbitaalku geey madam laakiin qaliina ku raadina oo ay dhahay qaliinkaas eeti maanta mabaxa qaliin lacag ku raadina mabaxaydi isku ogeen xilligo inta imaaday la banadan waa soo booday waxa dhacay meel la taaganayo dhay marku waa xilliga sabab uu wardambeeyay waxa
barka meelna
kobiisa inta la qaad ii shaatigis wax kale ma ku arkin
ilaahay wala xaris
ilaahay shaatigu ugu jiraa inta laga helay bas ii kobiis wax kale ma ogeenoo ana bas ku dhaxay acsam
sabaha ee qaraxdii 29kii bishii October ka dhacay iskuuska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan sidoo kale burbur hantideed oo soo gaaray badi dadkii halkaas ku sugnaa waxa ay la waaga socdaa gurmad degdeg ah loo fidinayo dadkii tirada badnaa ee ku dhaawacmay qaraxdii 29kii bishii October ka dhacay iskuuska Soobe ee magaalada Muqdisho
maadsanid Welinu waxaynu ku guda jirnaa wararka Soobe isku socodka dadkii gaadiidka isguuska Soobe ayaa si caadi ah ku soo laabtay kadib qaraxyadii ka dhacay isguuskaasi Mahad Nuure Ahmed ayaa warbixinta warka ino faahfaahinaya
Kana baya ku dhimatay abowa ku dhimatay wax aan sameeyno ma naqaano meel aad ma naqaano shalay dadkii meesha ku dhinteen meesha ku baabeen aadna mareyna oo ku noolay maxaan sameeynaa intaana
waxaan ku suganahay markale isku Soobe ee magaalada Muqdisho oo laba qarax oo mataana ay ka dhaceen 29kii bishan aynu ku guda jirno ka hor qaraxyadan halkan waxa ay ahayd goob camiran oo isku socodka bulshada iyo ganacsiga uu si toos ah u socdo balse qaraxa kadib xaaladda ayaa isbedeshay damaan ismayaashii halkan ku yaala marka laga soo tago dhimashadii dhaawaca ka dhashay qaraxan ayaa baabay waxaana wadada ay noqotay mid aan la mari karin kadibna laamaha amaanka ay xireen saacado badan kadib dib ayaa loo furay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha kadib markii hagaajin lagu sameeyay wadadii halkan oo qaraxu ka dhacay oo ay soo beed
ana u socdaa bintiil halkii wadada meel walba xireen
inkastoo qaraxan saameyntiisu wali u taagan yahay haddana wadadan waxa ahayd mid muhiim ah xirnaashadeedana saameyn badan bulshada ku yeelatay isku socodka gaadiidka dadweynaha ayaa maanta mid caadi ah inkastoo ganacsiga aan wali si toos ah loo soo wadcelin maadaama burbur xoogan dhismayaasha halkan ku yaalay iyo goobii ganacsi intaba uu gaaray inkastoo dib loo furay wadadan saacado badan kadib haddana wali waxa socota dib u hagaajinta qaraxyadii halkan ka dhacay burburka ay geysteen intii aynu goobtan ku sugnay waxa ay la kulanay in wali dhismayaashii halkan ku jajabay qaar ka mid ah dadkii ku dhintay meedadkooda maanta laga soo saaray xaaladda guud ee magaalada Muqdisho ayu qaraxan saameyn xoogan ku yeeshay waxaana maanta fasaxa goobaha waxbarashada sida jaamacadaha iskuulada qaar ka mid ah kadib markii lagu dhawaaqay gurmad qaran in loo fidiyo dadkii ku waxyeelooba qaraxii ka dhacay Soobe qaar ka mid ah dadkii halkan ku sugnaa oo dib wadadan markii loo furo kadib dalsan la hadlay ayaynu weydiinay baldarankooda sida uu arkaan wadadan oo qaraxii labaad oo dhimasho badan sababay uu ka dhacay 5 sano kadib
abaaya ku dhimatay abowa ku dhimatay wax aan sameeyno ma naqaano meel aad ma naqaano musiibadan ilaahay aan ka bareyna mid kale ilaahay inuu noocelin meel aad ma naqaano shalay dadkii meesha ku dhinteen meesha ku baabeen aadna mareyna oo ku noolay maxaa sameeyna intaana meel aad ma naqaano waxaan ugu dilaa ma naqaano waxaan dilaa ma naqaano ka ordeena ma naqaano kan ka ordeena ma naqaano san wax yeelna ummad alley war waxaan xilka hayo ama xilkas kaaga taga ama markana ummadan wax baaro oo masuuliyadooda markana xataa war masuuliyad ma qaadi karin dhaha
bismillaah magacaygu waa abdullahi isaaq maxamed waxaan ka socdaa iskuulka holodaag sare maanta hadana waxaan u soconaa inaan u fidino gurmad walaalahiina meeshan dhibaatooyinka ku gaartay kaasoo ah inaan dhig bixino anaga wax kale ma awoodna arday aanahay waxaan rabnaa inaan kaliya bixino dhigeena hadaan wax kale awoodi lahayn waa dhiibi lahayn marka intaas aan u soconaa wallahi horta dareenkayga wallahi marka meeshan arkay aad ugu naxay waayo meeshan anaysan ku moogan jirin waxa ogaa jiray iyadoo dhisan waxaan arki jiray iyadoo oo la maraayo gaadiidku waxna socdaan wallahi maanta aad iyo aad ugu xumaa baraad isbitaalka u soconaa insha Allah waxa rajaynaynaa ugu yaraan hal qof ina dhigsiino waayo hal qof hada dhigsiisid waxa ka fiican tahay adoo maanta dhahay gurigaaga jooga dhahaya wax in gargaar loo fidi waay dadkaas waxa ka fiican tahay adoo xitaa hadaan dhigaaga awoodin xitaa ina faatixad ku soo tuftid maantaas intaas ayaa wax weyn u ah
wallahi qasaare laga naxo waay laakiin alxamdulillaah maanta xogaa rajada waa soo laabatay dadkii Soomaali waa isu gurmadeen oo hadda dhiiggii waa isku shubaa marka alxamdulillaah waxaan leenahay waa rajada waa ficanta ummadda Soomaaliyeed ee niyad jabin ilaahay subxaana wa tacaala qoomka ummadda halaagana kuwa khayr badan ummadda Allah u keeno waxaan sharta wadaa ilaahay ummadda ka qabto
na walaalin dhiiggan ku cabino maadaama wax kale awoodin dadkeed walaalaheen hadii idinka yani dadki daawana bulshada daawana waxaan leeyahay hadii idinka aad ku awooda in lacag aad ku bixisan ama dad lacag heen xitaa dhigin bixadaan xitaa in soo duciisa marka salaad tukatiin taas waa muhiimah
waxaan rajaynayaa in insha Allah wax mar dambe inuu soo laawanin ana wadadan hadda maalmaha kadib ay shalay iimaanta oo shan bas ay xirnaad maanta waa insha Allah dib u furantay ma insha Allah kulli waa alxamdulillah saan si kasi fiican ay u sii furanto oo amniga la sugana waa rajaynayna insha Allah wallahi saameyn waa ku yeelatay oo darad markuu qaraax dhacay galinka dambe ilaa shalay oo dhan waxa way xaafadaha aan baan ka shaqeysanayney ama eriyadaas kale waxa meeshii isbitaal oo macnaa dhaawacyo meedadkii la geeyay waa amaanka la sugayay waa la xiray
halkan waxaan ku weynay walaalkay maxamed duwana cali dheed iyo adeerkayga abdullahi jaamac cali dheed wiil adeerkiis bay ahaayeen maxamed duwana eriyadan nin aad looga yaqaan ayuu ahaa taksiila ayuu ahaa marka maartahay halkan ayuu maartahay noogu war dambeysay markii u dambeysay aragtidooda iyo maqalkooda noogu dambeysay sida saaxiibadood ay noo sheegeen halkaas maqaayada horteeda ah ayay fadhiyeen oo ay ku ballansanaayeen marka labaduba nabo aan hayno waa dhagabaceer ayuu ku magac dheeraa maxamed duwane aadan cali dheed waaye marka taksiila ayuu ahaa ilaa hadda waxaan raadinaynaa eriyadii ayaan ku wareegaysanaynaa isbitaaladii waan ku soo wareegnay wax aan ayaga u aqoonsano ilaa hadda ma aan hayno
wararka qaraxada ayaan ku jirnaa dowladda Soomaaliya maanta waxay fasaxday goobaha waxbarashada muddo 3 maalmood ah si loogu gurmado dadka waxyeeladu ay ka soo gaareen qaraxadiis guuska soo bay wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya qoraal ka soo baxay ayaana waxa lagu sheegay iyadoo laga anbaqaaday hadalkii madaxweynaha iyo sidoo kale kan wasaaraha ay shirka golaha wasiirada 3 maalmood ayaa goobaha waxbarashada la fasaxay si dhiig loogu shubo loogu gurmado dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay dhanka kale dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka dhankooda si kulul ayuu cambaarayay qaraxidan oo ay sheegeen inay yihiin qaraxyo musiibo leh oo saameyntooda balha
markan hadii aan eegnana maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil toogashada waxay ku fulisay rag ka tirsanaa al-shabaab sida warbixinta warkaan uu inoogu faahfaahinayay wariyaha maxamed iidle
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakoosiina waxay xukun dil toogashada ay ku fulisay 3 nin oo horey maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dil toogashada ugu riday kuwaas oo lagu eedeeyay inay ka mid ahaayeen dagaalamayaasha xarakada al-shabaab isla markaana ay fuliyeen dilal iyo sidoo kale qaraaxyo ka kala dhacay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka saddexda nin ee dilka toogashada ah lagu fuliyay ayaa lagu kala magacaabi jiray Norway Hassan Boy iyo sidoo kale Kero waxa ayna maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay sheegtay in ay qaraaxyo ku dileen dad shacab ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyagoona ilaa iyo sanadkii 2019kii ahaa xukun fulin sugayaal kuwaas oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee Soomaaliya saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda ayaa goobjoog ka ahaa goobta xukunka dilka ah uu ka dhacay oo ahayd fagaaraha iskool Buluusiya ee magaalada Muqdisho ku yaala degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir xukunka kadib mas'uuliyiin ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa warbaahinta u faahfaahiyay xukunka lagu riday ragan iyo waxyaabaha lagu heysto ee lagu helay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim taariikhdu markay ahayd 5tii bishii 9aad 2019 abaar 7:00 subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay daacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane Hassan Cali Macalin Barre Hassan Boy 42 jir ah ina Faadumo Maxamed Abuukar ku dhashay Shabeelada Hoose degan wada jir kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab isla markaasna uu gaari ay ka buuxaan walxaha qaraxad geeyay suuqa Kaabagoday ee degmada Wadajir kadibna uu ku qarxiyay dadkii shacabka ahaa ee ka adeeganaya suuqa taariikhdu markay ahayd 26kii bishii 11aad 2018 qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 12 ruux oo ay ka mid ahaayeen koow marxuum dhamme Maxamed Muxudiin Muhammad Abooreste labo marxuum madxaawo Xasan Maxamuud saddex marxuum Cabdirasaaq Maxamed Xasan afar marxuum Axmed Xasan Xiirane shan marxuum Maxamed Aadan Diiriye لح مرحوم شيخ حسن محمد حسن كنا داوعمين تدبر روح اي كمي دهايين كو سينب عدو محمود سولي محمود قاسم عبدي عبد الله رتيلة وحين محكمة كوحة كنتي دلتو غشاه او اه قصاص تمرحومين تسركو حسن تاريخ دو مركا يهيد لبي طبان كي بشي سقالات لبكن سقالي طبان ما انت واي تاريخ دو تهي صدن يكو دي بشي طبانات لبكن لبي لباتن وحال وفو ليه حكم كي دلك اها سيدو كالي تاريخ دو مركا يهيد شاي لباتن كي بشي تدواد لبكن لباتن أبارة تدبضي سواحنما وحي محكمة الدرجة دكو وادع إذا ماذا قلب كسيدة أفري ستي دعوة عقابيت كي لو هستي إذي سنة إساق كيرو آذن علي لبي لواتن جيره إنا نوريو مدخير إساق كرد الشاي بكول كاسو حفيز كحير لانتع إذا ماذا قلب كسيدة كسو إذي إن إساقو كتر سنك وحدة على الشباب غارهان قيبت فوليسة دللك دقرت أه إيو توريستة بمبوينك قعنت أو طبان بمبو إفونا كتوري كنترول لذا بوليسك إكو يالو degmooyinka yaqshid shibis bondere iyo wadajir isla markaasna bam gacmeed oo ku tuuray laanta suuqbacad ay sababtay dhimashada marxuum laba alif la bol farax abdullah arif sidoo kale wuxuu ka qayb qaatay dilka marxuum dabli xooga ahmed umar alasu taariikhdu markay ahayd 22kii bishii 1aad 2020 dilkaas oo ka dhacay weydo ee deegaanka garis baley waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogashaa oo ah qisaasta marxuum laba alif la bol farax abdullah arif taariikhdu markay ahayd 29kii bishii 7aad 2020 maanta way taariikhdu tahay 31kii bishii 7aad 2020 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa sidoo kale taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 7aad 2019 abaara 7aad subaxnimo waxay maxkamada darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanay نور إبراهيم مهد الله نور ويني أفرتن يا فرجرة إنا فاضم حاج محمد كل شيء بلد ويني كاسو عفيس كحير لالنت عيدا ماذا قلب كسيدة كسو إيدي إني ساقو كتر سنك واحدة على الشباب وقرح ميناه قيي دقمدا محاس ونكو قرحي مرحوم رشيد عثمان عبدي أو أها قدومي كحيقينكي أمني قيي سياسة دقمدا محاس تاريخ دو مركا يا هيد أفر سقالي طبانكي بشي أفراد لبكن سقالي طبان وحينا محكمة دو كوحة كنتي دلتو غشو oo ah qisaasta marxuum Rashid Ismaan Abdi taariikhdu markay ahayd 30kii bishii 10aad 2019 maanta way taariikhdu tahay 31kii bishii 10aad 2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wa billahi tawfiq
Maxamed Ilo Warbaahinta Dalsan magaalada Muqdisho
warbixintaasi uu inoo soo koobayay wariyeena Maxamed Iidle ayaa waxay u dambeysay guud ahaan war wixii dalka daafaca caalamka inaga soo gaaray oo aad ka dhageysanaysiin radio Dalsan Cabdisalaam Joole iyo Nasti Cabdul Qadir ayaa idinla socodsiinayay oo aad ku mahadsantiin la socodkii jaanqaadka warka dowre radio Dalsan
wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio Dalsan ee hankaagi soo haatan madhelin war al-hilyaba tala al-hil